เรื่องมิคลุตตกะปรีเพียงแค่ตั้งใจจะรักษาศีลก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวฬุวันมหาวิหารทรงปรารภมิคลุตตกะปรีได้ยินว่าในกลุ่มราชคฤห์ยังมีนายพรานคนหนึ่งชอบล่าสัตว์ล่าเนื้อเลี้ยงชีพตลอดคืนและวันพรานนั้นได้มีอุบาสกคนหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรของเขาอุบาสกนั้นแนะนำให้เพื่อนของเขางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นประจำแต่นายพรานผู้เป็นเพื่อนของเขาก็ไม่เคยเชื่อฟังวันหนึ่งจึงออกอุบายชวนเขาว่าสหายถ้าท่านไม่สามารถงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ท่านก็จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในตอนกลางคืนเขาจึงรับคำแนะนำของเพื่อนโดยคิดว่าในตอนกลางคืนเขาก็ไม่ค่อยได้ออกล่าเนื้อเท่าไหร่ดังนั้นจึงงดเว้นจากการล่าสัตว์ในตอนกลางคืนล่าสัตว์เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นสมัยต่อมาเขาสิ้นชีวิตลงไปบังเกิดเป็นเวมานิกเปรตใกล้กรุงราชคฤห์เสวยทุกขเวทนาอย่างมากในตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนเขาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5วันหนึ่งท่านพระนรทัตเถระได้เห็นเปรตนั้นแล้วจึงถามว่าท่านเป็นคนหนุ่มแน่นห้อมล้อมด้วยเทพบุตรและเทพธิดารุ่งเรืองอยู่ด้วยกามคุณอันให้เกิดความกำหนัดยินดีในราตรีแต่กลับเสวยทุกขเวทนาในตอนกลางวันในชาติก่อนท่านได้กระทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นได้ฟังดังนั้นจึงบอกกรรมที่ตนได้ทำแก่พระเถระว่าเมื่อก่อนกระผมเป็นนายพรานอยู่ที่กรุงราชคฤห์อันน่ารื่นรมมีภูเขาล้อมรอบเป็นผู้มีมือเปื้อนด้วยเลือดเป็นคนหยาบช้าทารุณใจร้ายประทุษร้ายสัตว์เป็นอันมากผู้ไม่ได้กระทำความโกรธเคืองยินดีแต่ในการเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจเป็นนิจอุบาสกคนหนึ่งผู้เป็นสหายของกระผมเป็นคนใจดีมีศรัทธาก็อุบาสกนั้นเป็นคนเอ็นดูกระผมห้ามกระผมอยู่เนืองๆว่าอย่าทำกรรมชั่วเลยเพื่อนเอ๋ยอย่าไปเกิดในทุกขติภูมิเลยถ้าท่านอยากมีความสุขในโลกหน้าก็จงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียกระผมฟังคำของสหายผู้หวังดีมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลด้วยประโยชน์นั้นแล้วก็ไม่ทำตามคำตักเตือนของเพื่อนตลอดทั้งสิ้นเพราะกระผมเป็นคนไม่มีปัญญายินดีแต่ในการทำบาปตลอดกาลนานสหายผู้มีปัญญาดีนั้นแนะนำกระผมให้ตั้งอยู่ในความสำรวมด้วยความอนุเคราะห์ว่าถ้าท่านฆ่าสัตว์ในตอนกลางวันก็จงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในตอนกลางคืนเสียกระผม จึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวันเท่านั้นส่วนกลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้นเพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงได้รับความสุขกลางวันได้เสวยทุกขเวทนาอย่างมากถูกสุนัขรุมกัดกินคือกลางคืนได้เสวยทิพยสมบัติด้วยผลแห่งกุศลกรรมนั้นส่วนกลางวันฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาลพากันห้อมล้อมกัดกินกระผมรอบด้านก็ชนเหล่าใดผู้มีความเพียรเนืองๆบากบั่นในศาสนาของพระสุคตเจ้ากระผมเชื่อว่าชนเหล่านั้นจักได้บรรลุอมตะบทอันปัจจัยอะไรๆปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอนคือบุคคลเหล่านั้นจะเสวยความสุขไม่มีอะไรขัดขวางอย่างแน่นอนได้ยินว่าในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์เขาให้สุนัขของเขาไล่ล่ากัดสัตว์ต่างๆดังนั้นในตอนกลางวันสุนัขตัวใหญ่ๆจึงวิ่งเข้าไปกัดสรีระทั้งสิ้นของเขากัดกินเนื้อของเขาจนเหลือแต่กระดูกแต่เมื่อย่างเข้าตอนกลางคืนร่างกายนั้นจึงกลับเป็นปกติตามเดิมเสวยทิพยสมบัติดังนั้นเปรตนั้นจึงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงได้รับความสุขแต่ตอนกลางวันได้เสวยทุกข์ถูกสุนัขรุมกัดกินคือกลางคืนได้เสวยทิพยสมบัติโดยผลแห่งกุศลกรรมนั้นส่วนกลางวันฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาลพากันห้อมล้อมกัดกินกระผมรอบด้านขึ้นชื่อว่าเราก็เป็นผู้งดเว้นจากเหตุเพียงการฆ่าสัตว์เฉพาะในตอนกลางคืนอย่างได้เสวยทิพยสมบัติถึงเพียงนี้ก็บุรุษเหล่าใดผู้ขวนขวายยั่งยืนมั่นคงคือประกอบเนืองๆทุกเวลาในการรักษาศีลเป็นต้นในศาสนาของพระผู้มีพระภาคสุคตพุทธเจ้าบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะบรรลุธรรมไม่ได้เมื่อเปรตนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระเถระจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทผู้มาประชุมเพื่อฟังธรรมพระธรรมเทศนานั้นสำเร็จประโยชน์มากมายแก่คนเหล่านั้น